เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายรอบแล้วเริ่มคุ้นกับสนามม้าแล้วเมื่อก่อนเรียนอยู่จุฬาไม่ได้เข้ามาในนี้พวกเราส่วนมากก็ภาวนาได้นะรู้เนื้อรู้ตัวเป็นมีส่วนน้อยใจมันไม่ตื่นอาจจะเช้าเกินไปตื่นร่างกายตื่นเร็วไปใจยังเลยยังอยากหลับอยู่การปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรมากหรอกนะอย่าไปคิดวาดภาพให้มันยุ่งเหยิงส่วนมากเราจะถูกความคิดของเราหลอกความเชื่อมันหลอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีทำอย่างนี้แล้วจะดีที่จริงทำอะไรก็อย่างนั้นแหละดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มันไม่ได้ทำให้เราบรรลุมรรคผลได้ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกนะจิตเขาเป็นของเขาเองเราเพียงแต่สร้างเงื่อนไขที่เกื้อกูลให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานพระเจ้าท่านสอนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราได้เจริญเรียนอยู่ในสามบทเรียนนี้ถึงจุดหนึ่งจิตก็ฉลาดจิตก็หลุดพ้นของจิตเองตั้งแต่หลวงพ่อเด็กๆนะหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันว่าทำไงมันจะดีตอนเด็กๆไม่รู้จักนิพพานครูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆท่านสอนให้นับถึง10แล้วก็9 8 7อย่างเงี้ยหลวงพ่อนับถอยหลังไม่เป็นยังเด็กเล็กๆแล้วนับ1ถึง100หายใจไปหายใจไปถามว่าปฏิบัติเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ใจอยากปฏิบัติเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนให้ปฏิบัตินั้นก็ทำไม่เลิกหรอกก็หายใจไปหายใจไปทีแรกก็หายใจไม่เป็นหายใจไปแล้วมันเด็กนะมันไม่มีมารยาหายใจไปไปเดี๋ยวเดียวนะไม่กี่วันหรอกลมหายใจก็หายไปทีแรกก็การนับหายไปก่อนพอใจสงบมากขึ้นลมหายใจก็หายนะพุทโธหายไปลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างเสร็จแล้วไปไหนไม่เป็นอยู่กับความว่างๆงั้นเองก็คิดแต่ว่าต้องทำอย่างนี้แหละต้องทำอย่างนี้แหละมันเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องปฏิบัตินี่พอโตขึ้นมาไปอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรอยากนิพพานบ้างนี่คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วมันจะนิพพานก็นั่งอยู่นานก็ไม่เห็นจะนิพพานสักทีนะเที่ยวค้นคว้าว่ามีครูบาอาจารย์สอนอะไรบ้างก็ได้ยินได้อ่านเจอว่าท่านเรียนให้พุทโธแล้วพิจารณาร่างกายก็ลองพิจารณาร่างกายดูตั้งแต่เส้นผมลงมาพอดูไปสมาธิมันมากเส้นผมก็สลายตัวไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะดูไปปุ๊บเดียวมันก็ต้องเปิดเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวขาดไปเลยเห็นตัวดูตัวนี้เนื้อหนังหลุดไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดนะกลายเป็นเม็ดเล็กๆเต็มพื้นเลยกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นดินตามดูต่อไปนะกระดูกเนี่ยสลายตัวเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นเป็นแสงสว่างใช่ไหมคลื่นแล้วสลายตัวไปเสร็จแล้วไปไหนไม่ได้ใจมันก็ทรงตัวเฉยๆอยู่อีกแหละตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางที่เราจะเดินไปนะไม่รู้วิธีที่จะไปครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านไปทางนี้นะเมื่อท่านสลายกายหมดแล้วท่านก็มารู้ที่จิตต่อพอออกจากสมาธิท่านมาดูกายกลับมาดูกายอีกจนจิตมันเดินปัญญาพิจารณากายอัตโนมัติเห็นความจริงของร่างกายก็ปล่อยวางกายแล้วก็ค่อยมาปฏิบัติเข้าที่จิตอีกทีหนึ่งนี่หลวงพ่อดูไปแล้วใจมันไม่เอาแล้วนะมันรู้สึกจืดชืดมันไม่ถูกจริตดูกายไม่กี่นาทีกายก็สลายหมดแล้วกลายเป็นแสงหายไปหมดแล้วแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือพอออกจากสมาธิอันนี้มาแล้วเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรู้ชัดเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเพราะร่างกายนี่เคยหายไปแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วร่างกายก็หายจิตก็หายนะหายหมดเลยแบบที่เราหลับลึกๆนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะเหลวไหลที่สุดเลยอย่าไปทำไม่มีประโยชน์แต่ถ้าภาวนาไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวอย่างนี้ยังดีพอเราถอยออกมาจากสมาธิร่างกายปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะรู้เลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน งั้นหลวงพ่อเนี่ยแยกขันได้ตั้งแต่เป็นเด็กนะตั้งแต่เป็นโยมแต่ไม่รู้หรอกว่าทางปฏิบัติต่อจะไปยังไงมันก็แยกใจว่างๆอยู่นั่นเองนี่แหละอยู่กับความว่างแถมไปอ่านหนังสือเซนนะมีแต่เรื่องสุญญตาสุญญตานะคิดว่าถ้าทําใจว่างๆไปเรื่อยๆมันคงบรรลุมรรคผลอ่านหนังสือเซนใครเคยอ่านไหมหนังสือไว้หลังวงโปนะเวลาอ่านแล้วมันจะมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นในใจรู้สึกไหมจะโล่งๆว่างๆแปลกๆสว่างๆนี่แหละนั่งทางมันก็อยู่อย่างนั้นอีกแหละนะไปไหนไม่รอดอีกแล้วช่วยไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองก็ดูจิตทีแรกก็ดูไม่เป็นเข้าไปแทรกแซงจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งจิตเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็จริงแต่ว่ามันมีธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งได้หลวงพ่อก็พยายามเข้าไปแทรกแซงท่านบอกให้ดูจิตงั้นเราต้องตัดสิ่งที่ไม่ใช่จิตออกไปให้หมดเลยต้องทิ้งให้หมดร่างกายเนี่ยเราแยกออกไปได้แต่แรกแล้วนะก็มาดูความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยดูไปไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตนะพยายามปัดออกไปหมดเลยทีแรกจิตก็ชอบไหลไปรวมกับอารมณ์นะก็พยายามแยกขึ้นมาแยกขึ้นมาได้นะรู้สึกรักษาตัวผู้รู้ไว้นี่เรียกว่าดูจิตดูจิตดูอย่างนี้3เดือนไปหาหลวงปู่ดูลย์นะท่านว่าทําผิดแล้วล่ะนะการดูจิตจริงๆนะท่านบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไปแทรกแซงอาการของจิตนะดูจิตจริงๆก็คือจิตมันเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะที่จริงท่านไม่ได้บอกประโยคนี้นะท่านบอกว่าดูผิดไปดูใหม่ไอ้นั้นไปแทรกแซงอาการของจิตแล้วคำว่าดูเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ขึ้นมาเนาะคำว่าดูเหมือนเราดูหนังสือเนี่ยเราไม่ได้แต่งหนังสือเนี่ยเราไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่คนเขียนหนังสือเราไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือด้วยหนังสือมียังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นหรือเราดูโทรทัศน์มันแสดงเรื่องอะไรเราก็ดูไปอย่างนั้นเดี๋ยวมีบทรักเราก็รู้ไปมีบทโกรธเราก็รู้ไปนี่หลักของการรู้การดูนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้เนี่ยตอนเด็กๆนะหลวงพ่อภาวนาเนี่ยเพราะว่ามันเคยชินมันอยากภาวนานะไม่รู้เป้าหมายปลายทางต่อมาพอโตขึ้นได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือเนี่ยอยากนิพพานเห็นไหมมีใจอยากอีกตอนแรกๆทำแบบไม่มีวัตถุประสงค์ต่อมาทำแบบอยากได้อยากมีวัตถุประสงค์หาทางปฏิบัตินะนี้ภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยจนวันหนึ่งใจมันเข้าใจความจริงนะว่าทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปนะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถาวรหรอกเพราะนาถัดจากนั้นไปนะมันพบว่าจิตเราเนี้ยถูกขังอยู่นะภาวนาไปมันมีความรู้สึกนะจิตมันมีเปลือกหุ้มมันมีเปลือกหุ้มไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่ละไปเล่าให้หลวงพ่อคืนฟังหลวงพ่อคืนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะบอกว่าเนี่ยจิตมันเหมือนถูกขังอยู่หลวงพ่อคืนท่านก็บอกโอ้จิตมันอยู่ในหายกระเทียมนะอีกองหนึ่งบอกอยู่ในหายปลาแดกรู้จักปลาแดกไหมหายปลาล้าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนอีสานนะท่านชินกับหายส่วนหลวงพ่อบอกว่าจิตมันอยู่ในแคปซูลเพราะเราคนทันสมัยรวมความก็คือจิตนี่ถูกขังอยู่จิตถูกขังอยู่ในที่แคบๆถ้าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะเราเห็นว่าจิตเนี่ยไม่ได้มีอิสระจิตนี้ไม่มีอิสระจิตถูกขังอยู่ตลอดเวลาพอความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นรู้เห็นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจจะทนไม่ได้นะมันจะทนไม่ได้มันเหมือนเราติดคุกอยู่ทำไมเราจะต้องติดคุกตลอดชาตินะถ้าตายแล้วไปเกิดอีกก็ติดคุกอย่างนี้อีกต้องแหกคุกให้ได้เนี่ยใจมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นหาทางทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มจิตนะว่าทำไงจะทำลายมันได้หลวงปู่ดูลย์ท่านก็เคยบอกนะว่าตัวที่จะทำลายมันได้นะคืออริยมรรคนะอย่างอื่นทำลายไม่ได้แต่ตอนที่ไปเจอตะลุมบอลเนี่ยลืมหมดอ่ะที่ครูบาอาจารย์สอนคิดแต่ว่าทำไงจะทำลายจะระเบิดมันเลยจะเจาะมันเลยนะหาทางทำยังไงมันก็ไม่ตายนะมันแข็งแรงมากเลยมันเหนียวมากเลยอย่างเรากำหนดจิตให้แหลมเลยนะแทงมันไหมนะมันเด้งดึงดึงดึงได้นะมันยืดหยุ่นได้นะมันร้ายมากนะเปลือกอันเนี้ยเนี่ยพอเรารู้ว่าเราไม่อิสระใจมันก็คิดแต่ว่าจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้อิสระให้ได้นะงั้นการภาวนาต่อไปนี้เป็นการภาวนาเพื่อจะแหกคุกนะภาวนาเพื่อจะแหกคุกภาวนาไปภาวนาไปนะบางทีมันหลุดออกมาหลุดออกมาเดี๋ยวๆมันก็เข้าไปอีกนะหนีไม่ได้สักทีต้องค่อยๆภาวนานะคือเราค่อยๆสังเกตใจของเราพวกเราคนไหนเห็นบ้างว่าใจถูกขังอยู่ใครเห็นบ้างว่าใจไม่อิสระลองยกมือให้ดูหน่อยซิมีไหม โอ้เยอะนะเยอะมากมีสองคนก็เยอะแล้วล่ะแต่นี่มี20-30คนนะถ้าเห็นตัวนี้ได้แล้วรู้สึกไหมว่ามันทุกข์เห็นไหมมันทุกข์คนติดคุกมันทุกข์ไหมล่ะถ้ามันเห็นว่าตัวเองติดคุกอยู่มันทุกข์ตลอดเวลาที่ผ่านมานะพวกเราเนี่ยมันเหมือนคนซึ่งเกิดมาในคุกหรือเหมือนไก่ที่เกิดมาในเล้านะเกิดมาอยู่ในเล้านะเขาก็จับใส่เป็นช่องละตัวกระดิกไม่ได้นะถึงเวลาก็อาหารผ่านมานะมีน้ำผ่านมามีอาหารผ่านมาแล้วก็ไข่ไปออกไข่ไปเรื่อยๆกระดุกกระดิกไม่ได้ไก่ที่เกิดมาในสภาวะอย่างนี้ไม่รู้หรอกว่าไก่ข้างนอกเป็นยังไงนะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดออกมาข้างนอกนะแล้วมันถูกจับไปขังใหม่เนี่ยมันจะรู้ว่าทุกข์มันจะทนไม่ได้แล้วมันต้องหาทางแหกคุกให้ได้มันจะไม่ออกไข่แล้วคำนี้นะจะไม่ถูกเลี้ยงเอาไว้ฆ่าตายหรือเอาไว้ออกไข่เฉยๆถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเรายังจมอยู่ในกองทุกข์ใจมันจะฮึกเหิมที่จะต่อสู้เพื่อจะปลดปล่อยตัวเองออกจากกองทุกข์นี่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถรู้ได้นะว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์อย่างเราเกิดมาเราอยู่ในสังคมอย่างนี้แหละในครอบครัวอยู่ในบ้านอยู่กับพ่อกับแม่บางคนไม่มีพ่อมีแม่นะอยู่ในสถานสงเคราะห์อะไรเนี่ยโตมาแบบนั้นนะก็ดูคนอื่นเขาทำอะไรคนอื่นเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนหนังสือถ้าเราเรียนเก่งหรือเราเรียนได้เยอะก็ถือว่าเราเก่งเราดีกว่าคนอื่นแล้วเสร็จแล้วใครเขาทําอะไรอีกล่ะเขาไปทํางานเขาไปทํางานเราก็ทํางานตามเขาไปคล้ายๆนักโทษนะหรือไก่ที่ว่าคนอื่นเขากินไก่ตัวอื่นเขากินเราก็กินตัวอื่นเขาไข่เราก็ไข่สุดท้ายตัวอื่นถูกเชือดเราก็ถูกเชือดแบบเดียวกันเนี่ยเราอยู่ในสังคมนะเราไม่รู้ว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์เราก็เดินตามคนอื่นไปเรื่อยๆนะสังคมเขามีมาตรฐานอะไรเราก็เดินตามอย่างนั้นแหละเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนเขาทำงานเราก็ทำนะเขามีครอบครัวมีลูกมีอะไรต่ออะไรเราก็ต้องมีกับเขาบ้างนะถ้าไม่มีแล้วเรารู้สึกแย่สู้เขาไม่ได้นะเนี่ยเราต้องมีอย่างที่คนอื่นเขามีเราต้องทำอย่างที่คนอื่นเขาทำสุดท้ายเราก็แก่อย่างที่คนอื่นแก่เจ็บอย่างที่คนอื่นเจ็บแล้วก็ตายอย่างที่คนอื่นตายสุดท้ายเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักนะสุดท้ายเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักสุดท้ายเราก็ต้องเจอกับความผิดหวังต่างๆเราหนีไม่พ้นมันเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราล้มหายตายจากไปหมดแล้วเนี่ยคนที่เรารู้จักตายไปเยอะแล้วรู้สึกไหมมีไหมคนไหนยังไม่มีญาติพี่น้องตายเลยมีไหมถ้าหน้าตาอายุขนาดนี้ไม่มีเลยเนี่ยเป็นตระกูลที่อัศจรรย์มากนะ อายุยืนจริงเนี่ยคนที่เรารู้จักก็หายไปหายไปใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยพอใจมันเห็นอย่างนี้นะมันจะรู้เลยว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้เกิดมานะเพื่อจะมาทำตามคนอื่นแล้วก็ลงท้ายย่ำแย่ไปเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นพระพุทธเจ้าให้ทางออกกับเรานะเราก็มาหาทางออกจากกองทุกข์นี้ให้ได้วัฏฏะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรนักหนาหรอกมันหลอกได้กับคนหลงคนไม่หลงนะคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจะสามารถเอาตัวออกจากวัฏฏะได้วัฏฏะมันหมุนวนอยู่นะมันมีกิเลสขึ้นมาก่อนพอมีกิเลสนะมันเกิดการกระทำกรรมคือการทำงานของใจเมื่อมีการทำงานทางใจเกิดขึ้นนะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมันมีวิบากแต่ถ้าเราทำความดีมีจิตที่เป็นกุศลมีนะแล้วก็ไปทำสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ได้มาคือความสุขแต่สุขหรือทุกข์นะในสายตาของนักปฏิบัติที่แท้จริงแล้วนะมันยังเป็นสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้เพราะอย่างบางทีเราทำสิ่งที่ดีนะเราได้เกิดมาดีหน้าตาดีอย่างคนไหนรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาสวยบ้างมีไหมยกมือหน่อยสิมีไหมกล้าๆหน่อยถ้าเรารู้สึกก็ไม่เป็นไรนะมีหลายคนขอชมเชยนะมีที่แปลกคือผู้ชายยกมือด้วยเออก็ไม่ว่ากันนะเป็นรสนิยมนะเกิดมาสวยอ่ะผลของกรรมดีให้ผลมาเกิดมาสวยอ่ะแล้วมันสวยตลอดไหมเห็นไหมมันไม่ตลอดนะนะบางคนมีฐานะดีมันก็ดีไม่ตลอดนะหรือว่ามีบ้านบางคนทำงานซื้อบ้านหลังใหญ่ๆส่งธนาคารไปเรื่อยนะส่งใช้หนี้ไปเรื่อยเลยวันๆเอาแต่ทำงานไม่ได้อยู่บ้านหรอกมีบ้านสวยๆแต่ไม่ได้อยู่บ้านนะใครเป็นอย่างนี้บ้างยกมือซิมีไหมเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่คนอื่นมีเราจะต้องทำสิ่งที่คนอื่นทำเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เราก็ ทำไปเพื่ออะไรนะทำไปเพื่ออะไรอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่กับโลกได้อะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นที่แท้จริงสำหรับชีวิตเรานะถ้าเรารู้ว่าใจเรายังจมอยู่ในกองทุกข์งานหลักในชีวิตเราเนี่ยคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้ได้นะเข้าสู่วิมุตติความหลุดพ้นให้ได้ต้องอิสระให้ได้นะแต่ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราก็จมอยู่กับกองทุกข์เรื่อยไปเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นแล้วก็ตายไปอย่างที่คนอื่นเขาตายนั่นแหละงั้นถ้าพอเรารู้นะว่าใจของเราเนี่ยจมอยู่ในกองทุกข์ใจมันจะต่อสู้นะเราก็ต้องมาสำรวจดูทำไมใจมันเข้าไปยึดไปถือนะเพราะว่ามันมีความอยากนะมันมีความอยากพอเวลามันมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะเข้าไปทำงานอย่างเวลาเราอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องเวลาเราอยากรู้เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งสังเกตไหมจิตไปทำงานไปทำอะไรคิดใหญ่เลยใช่ไหมคิดหาคำตอบคิดนะคิดเองไม่ออกก็ไปถามคนอื่นใช่ไหมมันสอนเราอีกไปถามเขาดูสิเขาเรียกอะไรนะไปเปิดไปเซิร์ช Google ใช่ไหมเนี่ยมันสอนให้เราทำมันโน้นสอนให้เราทำอย่างนี้นะกุศลมันก็สอนให้เราทำนะจิตเราเป็นกุศลขึ้นมามันก็เกิดการกระทำกรรมตื่นแต่เช้ามารีบมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศมาฟังธรรมะด้วยจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจมีความสุขจิตใจมีความเบิกบานแต่ว่ามันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปความเบิกบานนี้แหละตอนหลวงพ่อใกล้จะเลิกเนี่ยจะเริ่มกลุ้มใจแล้วล่ะว่าทำไงจะเอาเปรียบคนอื่นหนีออกไปได้ก่อนนะขับรถไปได้เร็วกว่าเขาเป็นไหมโอ้เป็นเห็นไหมความสุขใช่ไหมอันเกิดจากกุศลของเราเนี่ยก็สั้นๆนะความทุกข์มันก็เหมือนกันนะมันมีกิเลสเกิดการกระทำกรรมทางใจนะแล้วก็เกิดวิบากเกิดผลเป็นความทุกข์เวลาที่เราจะตัดปัญหาเนี่ยเราไม่ได้ไปตัดที่ตัวทุกข์ตัวทุกข์เป็นตัวผลแก้ที่ผลไม่ได้ต้องแก้ที่ตัวเหตุนะตัวเหตุก็คือตัวกิเลสของเรานี่เองงั้นกิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ใจค่อยๆสังเกตใจของเราไปเรื่อยนะมันทนสติทนปัญญาของเราไม่ได้หรอกนะค่อยๆสังเกตไปวันละเล็กวันละน้อยนะเท่าที่ทําได้เบื้องต้นน่ะคนไหนขี้โมโหมีไหมในห้องนี้ยกมือคนไหนขี้โลภเจอเมียชาวบ้านก็ชอบเนี่ยรีบหดเลยเห็นไหมไม่กล้ายอมรับความจริงใจชอบนะห้ามมันไม่ได้นะห้ามมันไม่ได้ชอบรู้ว่าชอบแต่มีศีลมีธรรมเนี่ยนะคนไหนขี้ฟุ้งซ่านเก่งโอ้ฟุ้งซ่านเยอะนะคนไหนชอบหดหูใจหดหูเนืองๆไม่มีอะไรจะทำก็หดหูเล่นทำตัวเป็นนางเอกซึมนะอ้อยส้อยอ้อยหญิงหวังว่าจะมีพระเอกนะมาปลอบใจเนี่ยจิตใจของเรามันมารยามากนะแล้วกิเลสเนี่ยมันซ่อนอยู่ในใจรู้มันเข้าไปสิรู้มันอย่างกล้าหาญไม่ใช่รู้เพื่อจะละนะไม่ใช่รู้เพื่อจะละให้รู้เท่าที่มันมีกิเลสนั้นมันอยู่ในกองสังขารกองสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยเรียกว่ากองทุกข์หน้าที่ของเราต่อตัวทุกข์เนี่ยคือการรู้นะงั้นหน้าที่ของเราถ้ากิเลสเกิดให้รู้ทันกิเลสเกิดให้รู้ทันกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสไม่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสเกิดที่ใจอย่างเดียวตอนที่หลวงพ่อหัดภาวนายังไม่ได้บวชเป็นโยมนะหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงในชีวิตเราก็คือกิเลสนี่เองนะวันหนึ่งนั่งภาวนาอยู่เห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาพอเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาดูสงสัยมันขึ้นมาจากไหนเห็นมันผุดขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยมันผุดขึ้นมานะตามไปดูนะพอเราตามไปดูปุ๊บมันรีบหดตัวคล้ายๆตัวอะไรโผล่ขึ้นมาจากรูนะพอคนเห็นนะรีบหดหัวลงไปหดหัวคราวนี้หลวงพ่อไม่ยอมปล่อยนะตามติดเลยตามดูมันเข้าไปข้างในลึกลงไปกานะมึงหนีไปถึงบาดาล นะจะตามไปถึงบาดาลเลยหนีลงนรกจะตามไปลงนรกเลยนะจะตามดูให้มันถึงที่สุดเลยวันนี้ว่ากิเลสมันผุดขึ้นมาจากที่ไหนดูลงไปดูไปมันหายวับไปเลยนะอ้าวหนีไปไหนแล้วอ่ะคล้ายๆว่าเราดูไม่ทันมั้งตามมันมามันหลบแวบหายไปแล้วอ้าวใจเย็นขึ้นมาใหม่นะถอยจิตขึ้นมาใหม่ทำไม่รู้ไม่ชี้นะกระทบอารมณ์ไปเดี๋ยวพอกิเลสผุดขึ้นมาก็ตามดูอีกตามดูอีกหายไปอีกนะเข้าไปเลือกเลยก็หายไปอีกเข้าไปข้างในเนี่ยหายอีกดูอยู่หลายวันนะจนวันหนึ่งเจอหลวงปู่สิมไปขึ้นไปสัมมนาที่เชียงใหม่แล้วก็แวบขึ้นไปถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิมท่านเห็นหน้านะท่านกวักมือเรียกท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้เข้าไปกราบท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านเมตตาจริงๆเลยท่านรู้ว่าเรากําลังตะลุมบอลเที่ยวหาว่ากิเลสอยู่ที่ไหนพยายามมุดเข้าไปหาพอเจอหน้าท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั้นหรอกเราก็งงๆหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกนะเราอุตส่าห์ส่งจิตเข้าข้างในหลวงปู่สิมบอกว่ามันไม่อยู่ข้างในอีกทําไงดีวะนึกถึงหลวงปู่เทศเห็นไหมมี thesis นะ antithesis มี synthesis นะหลวงปู่เทศบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอ๋อต้องอยู่ตรงกลางนะไปข้างนอกก็ไม่ได้หลวงปู่ดูลห้ามตามเข้าข้างในก็ไม่ได้หลวงปู่สิมห้ามนะงั้นอยู่ตรงกลางเนี่ยมีข้ออ้างเลยนะว่าหลวงปู่เทศสอนถ้าเกิดไปดูอยู่ตรงกลางนะไปรักษาทํายังไงจะกลางนะหาทางทําอีกแหละว่าทําไงมันจะกลางเวลาที่จิตมันรู้อารมณ์พวกเราเคยเห็นไหมจิตเวลามันจะไปดูอารมณ์นะมันจะเคลื่อนไปที่อารมณ์ใช่ไหมถ้ามันมีผู้รู้มีสิ่งที่ถูกรู้เวลามันจะไปรู้อารมณ์นะจิตจะเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์พอเรารู้ว่ามันเคลื่อนนะมันจะแตะเข้าที่ตัวอารมณ์หลวงพ่อไม่ให้แตะถ้าเราไปแตะที่อารมณ์นี่นะมันไม่กลางแล้วมันสุดโต่งไปข้างหนึ่งแล้วนะถอยกลับมาพอมันทวนกลับมาที่ตัวรู้นะหลวงพ่อไม่ให้มันจับตัวรู้อีกนะถ้าจับตัวรู้เดี๋ยวมันสุดโต่งอีกข้างหนึ่งถอยออกไปอีกนะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกมันวูบลงตรงกลางเลยนะโลกธาตุดับไปเฉยๆเลยนะโอ้ตรงนี้ละมั้งตอนนั้นไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งนะพอถอยออกมาว่าตรงนี้เรามั่งนิพพานดูเป็นอากาลิโกไม่มีเวลาเลยเพราะตรงนั้นไม่มีนาฬิกานะเพราะจิตรวมลงไปโลกธาตุมันหายในนาฬิกาก็ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีสงสัยว่าถ้าฝึกตรงนี้มากๆเนี่ยจะได้พระอรหันต์นะจะได้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมหาทางทำตลอดเวลาเลยนะวันหนึ่งก็ยังบุญนะไปสัมมนาที่เชียงใหม่อีกแหละถ้าสัมมนาแล้วกลางคืนเขากินเลี้ยงกันหลวงพ่อหนีไม่ยอมเสียเวลากินเลี้ยงหรอกนะหนีไปตามวัดนะวัดกลางคืนจะไปที่ไกลก็ไม่ได้เข้าไปวัดสันติธรรมเพราะมีพระมาดักอยู่หน้าวัดนะตอนนั้นมืดแล้วล่ะนะพระก็มาดักอยู่องค์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าอาจารย์บุญจันทร์จากถ้ำผาพึ่งเนี่ยท่านมาพักที่นี่ให้ไปหาท่านหน่อยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ไปไม่รู้จักนะเราจะมาหาอาจารย์ทองอินเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมนะท่านก็พยายามตื้อนะเราก็รู้พระองค์นี้ยอดตื้อเลยนะทุกวันนี้ยังนึกถึงท่านนะไม่รู้อยู่ที่ไหนนะอยากกราบเท้าท่านเหมือนกันนะไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะเป็นชั่วโมงเลยออกมาเนี่ยค่ำมากแล้วดึกแล้วนะหนาวเชียวละแล้วก็ว่าพระองค์เนี่ยยังยืนเฝ้าอยู่หน้ากุฏิของอาจารย์ทองอินท่านจะเศร้าซีอีกไปเหอะไปเหอนะเศร้าซีจังไปก็ไปเจอหน้าอาจารย์บุญจันทร์นะท่านถามภาวนาไงเนะนี่ยไม่ได้ส่งกันบ้านไม่ได้ถามอะไรเลยนะซักอะไรภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังนะว่าเราไม่จับเข้าตรงโน้นไม่จับตรงนี้นะเราอยู่กลางกลางนี่เราอยู่ทางสายกลางนะโดนท่านตวาดเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกถูกท่านตวาดสองครั้งนะทีแรกท่านตวาดครั้งแรกนึกว่าท่านไม่ฟังไม่ออกภาษาสำเนียงไม่เหมือนกันเล่าซ้ําครั้งที่สองเลยตวาดดังกว่าเก่าอีกนะเราเลยหลุดออกมาเลยรักษาจิตเอาไว้ตรงกลางก็ไม่ใช่อีกสังเกตไหมที่หลวงพ่อเล่ามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเล่ามาตลอดเนี่ยมันคือเรื่องของการทําทั้งสิ้นเลยนะทําอย่างนี้สิแล้วจะดีทําอย่างนี้สิแล้วจะดีนะทําสารพัดจะทําเลยนะทําจิตให้ว่างนะทําจิตอยู่กับสุญญตานะทําจิตให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะทําจิตเข้าไปข้างในนะแล้วรักษาจิตไม่ให้ไปข้างนอกนะรักษาจิตเอาไว้ตรงกลางสารพัดที่จะทำนะแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรเจอครูบาอาจารย์ทีไรโดนฉอกกระบาลทุกทีเลยนะมันไม่ถูกนะค่อยภาวนาเรื่อยๆนะเราจะพบว่าจริงๆแล้วเราทําไม่ได้หรอกนะเราทําไม่ได้หน้าที่ของเรามันง่ายนิดเดียวนะง่ายจนกระทั่งพวกเรานึกไม่ถึงให้เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูร่างกายทํางานดูจิตใจทํางานเรื่อยๆไปไม่ใช่ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเราเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้ทําไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้กํากับด้วยพวกเราเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมเราชอบเป็นผู้กำกับคอยควบคุมใจของตัวเองใช่ไหมกำกับเส้นนะอย่าไปทางโน้นมันทางนี้อย่าออกนอกนี่มาตั้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อเจอหลวงพ่อจะบอกว่าจิตไม่ถึงฐานพยายามดึงจิตอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บนะดึงให้เข้าฐานซะจิตแน่นอึดเลยเนี่ยเราคิดแต่จะทำเมื่อสองสามเดือนก่อนนะก่อนเข้าพรรษา มีพระองค์หนึ่งมาถามหลวงพ่อวันนี้ท่านภาวนาเก่งนะท่านบอกเนี่ยผมพยายามนะปฏิบัติมาทุกวิถีทางแล้วทำไงมันจะหลุดพ้นนะมันเหมือนผมเนี่ยเดินรอบภูเขาเลยหาทางขึ้นเขานะขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็รู้ว่าไม่ใช่ลงมาแล้วก็หาทางไปอีกแล้วก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยหาทางตลอดเลยหลวงพ่อบอกว่าไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางหรอกทำไมท่านไม่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแต่ท่านกำลังมีความโลภอยู่พวกเรานึกออกไหมที่เราปฏิบัติเนี่ยลึกๆเราโลภนะโลภตื้นๆเนี่ยอยากรู้สภาวะเห็นไหมอยากแยกธาตุแยกขันธ์ได้อยากเห็นไตรลักษณ์เนี่ยหรือว่าอยากบรรลุมรรคผลบางคนห่วยแตกกว่านั้นนะเริ่มต้นก็อยากบรรลุมรรคผลเลยนะที่แยกกว่านั้นอีกอยากมีหูทิพตาทิพอะไรอย่างนี้นะยังไม่เจริญสติเลยนะเนี่ยคิดแต่ว่าจะทำอะไรนะจะเอาอะไรใจมีแต่ความอยากตัวความอยากเป็นอะไรเป็นสมุทัยเห็นไหมผลเป็นอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่พบทุกข์ก็คือจะได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจการได้ชาติได้รูปได้นามมานี่เองนะตัวรูปตัวนามนี่แหละตัวทุกข์งั้นมีความอยากเมื่อไหร่นะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นงั้นเราจะมาพ้นทุกข์ด้วยการอยากเนี่ยไม่ได้แต่ให้เรารู้ทันใจที่อยากใจที่อยากรู้ยากไหมใครเวลาอยากรู้ไหมเคยรู้ใช่ไหมอยากมันจะไปยากอะไรอยากก็รู้ว่าอยากสินะโดยเฉพาะถ้าเริ่มต้นตอนนี้ทุกคนดูซิใจอยากหรือเปล่าจะอยากทันทีเลยคืออยากรู้ว่าอยากหรือเปล่า มันจะอยากนะงั้นใจเรามีความอยากขึ้นมาให้รู้นะอย่างตอนนี้อยากฟังธรรมฟังสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านพออยากกลับบ้านเปลี่ยนใจอยากไปช้อปปิ้งซะก่อนนี่นะเนี่ยใจมันจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะค่อยๆสังเกตไปทุกคราวที่ใจมีความอยากเนี่ยจิตจะเกิดการบีบคั้นจะเกิดการดิ้นรนจะเกิดภาระทางใจขึ้นค่อยๆสังเกตไปอยากทีไรนะใจก็บีบคั้นทุกทีนะใจมีภาระทุกทีใจก็ทุกข์ทุกทีค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะจนวันหนึ่งสติปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าเนี่ยมีกิเลสจิตก็เกิดการกระทำกรรมนะก็มีผลเกิดขึ้นนะถ้ามีกุศลนะก็เป็นผลที่มีความสุขถ้าเป็นอกุศลก็ส่งผลให้มีความทุกข์นะแต่จะสุขหรือจะทุกข์นะก็ไม่เที่ยงนะจะกุศลหรืออกุศลก็ไม่เที่ยงนะงั้นการที่เราจะอยากถามว่าเราอยากอะไรบ้างนะเราอยากสุขใช่ไหมเราอยากสงบเราอยากดีอะไรเนี่ยสิ่งที่พวกเรานักปฏิบัติอยากเป็นคนดีใครไม่อยากเป็นคนดีมีไหมถ้าไม่อยากเป็นคนดีแล้วอยากเป็นคนเลวไหมนะบางคนรีบบอกเลยอยากไม่เป็นคนนี่ฟังแล้วดูคมคายนะอยากไม่เป็นคนมันก็อยากแล้วว่ามันจะเป็นหมาละสิทีเนี้ยนะมันจะไปพูดเอาเองไม่ได้นะเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะใจมีความอยากขึ้นมาให้รู้ใจมีความอยากขึ้นมาให้รู้กรรมฐานอย่างนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้เด็กๆมันอยากกินไอติมมันยังรู้เลยนะมันอยากคุยอยากเล่นอยากอะไรมันก็รู้นะเนี่ยค่อยๆหัดสังเกตไปเนี่ยชมพูเนี่ยตัวยาวๆเนี่ยนะไว้ผมคล้ายๆหางม้านะชมพูเนี่ยเขาไปจัดคอร์สอบรมเด็กนะเด็ก7ขวบถึง10ขวบอะไรประมาณเนี้ยมันมีเด็กมันจะเห็นกิเลสของตัวเองนะมันเห็นผีขี้เกียจผีขี้กลัวนะผีขี้โกงผีขี้งกนะผีขี้เบื่ออะไรเงี้ยจะเห็นเนี่ยเด็กมันก็ดูเป็นนะดูตัวหนึ่งมันเห็นผีขี้ซ่ามันเก่งจริงๆนะ7ขวบมันเห็นใจที่ซ่าเพราะงั้นการที่เราจะคอยรู้จิตรู้ใจของตัวเองไม่ยากหรอกนะถ้ายากก็ไปถามเด็ก7ขวบดูว่าทำยังไงนะแต่ทำไม่ได้หรอกอย่าคิดนะว่าจะทำยังไงถึงจะดูได้ไม่ต้องทำอะไรหรอกมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็รู้เอาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะค่อยๆหัดรู้ไปนะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะแล้วใจมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันเลยนะอยากได้มรรคผลอยากมีสติอยากเก่งเหมือนเพื่อนนะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้นะรู้เข้าไปรู้เข้าไปนะถ้าใจเวลาเรารู้ทันนะความอยากมันจะดับแต่มันดับชั่วคราวเดี๋ยวอยากใหม่นะอันนี้มันดับด้วยสติเราพอเวลาความอยากเกิดขึ้นเรารู้มันจะหายไปเพราะความอยากเป็นกิเลสนะเป็นโลภะที่มีกำลังแรงกล้าพอเรามีสติรู้ทันนั้นมันหายเดี๋ยวก็อยากใหม่อันนี้มันจะชั่วคราวชั่วคราว แต่พอใจเราเป็นกลางแล้วไม่มีความโลภนะเรารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยต่อไปใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะมันจะพ้นจากความอยากนะด้วยปัญญาอย่างมันเห็นอ่ะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะมันจะอยากอะไรทุกคนที่อยากกันอยู่ทุกวันนี้มันอยากอะไรมั่งแล้วก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นี่เกิดมันเห็นแล้วนะว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงนะความอยากจะค่อยๆลดลงนะเมื่อความอยากมันค่อยๆลดลงเพราะปัญญาเนี่ยใจมันจะหยุดการดิ้นรนนะใจจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขานะมันจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงพวกเราสังเกตไหมว่าใจของเรากระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบใช่ไหมกระทบอารมณ์อย่างนี้ฟูกระทบอารมณ์อย่างนี้แฟบเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าใจของเราเกิดปัญญาเมื่อไหร่นะเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะไม่มีอะไรคงทนถาวรถ้าใจมันรู้ความจริงอย่างนี้นะเวลากระทบของที่ไม่ดีกระทบอารมณ์ไม่ดีนะใจก็ไม่แฟบนะไม่เดือดร้อนกระทบสิ่งที่ดีใจก็ไม่ฟูนะไม่เพลิดเพลินยินดีพอใจใจเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้นะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจที่หมดความยินดีร้ายเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันมีอุเบกขาไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวนะเพราะใจมีอุเบกขาเนี่ยคล้ายๆใจมันนิ่งด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยนะมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยตรงตามความเป็นจริงได้อย่างแท้จริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงพวกเรานักปฏิบัติเราชอบพูดคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นเอาความจริงไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นหรอกมันอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ถ้ารู้ที่ดีก็อยากได้อีกนะถ้ารู้ที่ไม่ดีก็อยากละมีแต่อยากซ้อนเข้าไปเรื่อยแต่ถ้ามันสักว่ารู้ว่าเห็นจริงนะใจมันไม่กระเพื่อมแล้วมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้ใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายเพราะฉลาดรู้ความจริงแล้วว่าสภาวะทั้งหลายไม่ว่าสุขว่าทุกข์ว่าดีว่าชั่วว่ามืดว่าสว่างนะล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเสมอกันนะพอทุกสิ่งเสมอกันเนี่ยใจไม่กระเพื่อมใจเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาอย่างยิ่งนะใจดวงนี้เมื่อมันไม่มีความหวั่นไหวไม่กระเพื่อมหวั่นไหวถามว่ามันจะอยากอะไรไหมมันจะรู้โดยที่ไม่ได้อยากนะจะรู้สภาวะโดยที่ไม่ได้อยากจะรู้ไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากละไม่ได้อยากอะไรเลยนะสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงเพราะใจขาดจากความอยากเนี่ยนะใจมันจะวางจากโลกตรงนี้นะมันจะรวมเข้าข้างในรวมเข้าข้างในก็ไปเดินปัญญาข้างในอีกนิดหน่อยนะด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆเลยสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงเลยตรงนี้ไม่มีความคิดความนึกนะไม่มีภาษามนุษย์ตอนนั้นเห็นแต่ว่าสภาวะบางสิ่งบางอย่างนะก็เพิ่มไหวขึ้นมาแล้วก็สลายไปก็เพิ่มไหวขึ้นมาแล้วสลายไปถามว่าสภาวะนั้นคืออะไรไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าคืออะไรนะจะเห็นสภาวะธรรมทำงานไปจิตนั้นแหละสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงเลยนะไอ้ตรงที่เป็นกลางนั้นยังไม่แท้จริงทีเดียวตรงนี้แหละแท้เลยแต่ข้างในเนี่ยนะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะวางนะจิตมันจะหมดความอยากแล้วมันจะไม่มีความอยากมันแค่รู้แค่เห็นแค่รู้แค่เห็นแล้วมันรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปจิตมันจะเป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วมันจะวางนะมันจะไม่มีตัณหานะภาวะที่ไม่มีตัณหาเนี่ยเกิดขึ้นพอภาวะที่ไม่มีตัณหาเกิดขึ้นนะเรียกว่าอะไรรู้ไหมรู้จักนิโรธไหมนิโรธนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเพราะเราเจริญสติเจริญปัญญามาเรื่อยๆนะจนใจหมดอยากเพราะปัญญาอย่างแท้จริงทีแรกก็อย่างปัญญาอย่างโลกียะอยู่นะอยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยต่อมามันรวมเข้าไปข้างในนะไปอยู่ใต้จิตสำนึกเลยแล้วไปเห็นสภาวะเกิดดับอยู่นะโดยที่ไม่ได้มีความอยากอะไรเกิดขึ้นนะสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงนะตัณหาเนี่ยไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอะไรจะไม่มีภพจะไม่มีนะเมื่อภพไม่มีจิตก็เข้าสู่โลกุตระนะเมื่อโลกุตระธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นเองนะเพราะว่ามันสิ้นตัณหานั่นนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยนะจิตสัมผัสพระนิพพานนะไม่ใช่สัมผัสกิเลสตัณหาอะไรแล้วนะจิตสัมผัสกับพระนิพพานแล้วเนี่ยอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่นั้นมันจะแตกสลายออกไปแต่ว่าถ้าเป็นอริยมรรคขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เนี่ยอาสวะที่หุ้มจิตเราอยู่นั้นมันจะแตกชั่วคราวเดี๋ยวมันจะกลับมาปิดใหม่ถ้าครั้งที่4เนี่ยถึงจะขาดถาวร นะเพราะว่าเราล้างเชื้อเกิดข้างในแล้วคืออวิชชาได้ งั้นพวกเราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งเรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเราเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนั้นเสมอกันจะมืดหรือจะสว่างก็เสมอกันจะหยาบหรือจะละเอียดก็เสมอกันจะเป็นภายในเป็นภายนอกจะอยู่ใกล้จะอยู่ไกลนะเสมอกันหมดเลยสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอกันหมดใจก็ไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงนะวันหนึ่งใจก็ถอนไม่มีตัณหานะหมดความอยากเวลาอยากรู้สึกไหมกระเพื่อมนะกระเพื่อมมันสร้างภพตรงที่มันกระเพื่อมขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าภพนะมันทำงานกระเทือนขึ้นมาภายในนะตอนที่สิ้นตัณหามันไม่มีภพนะจิตละหลุดออกจากภพสุดท้ายเราก็จะภาวนาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งแคปซูลที่ขังเราเนี่ยแตกนะแตกแล้วสลายไปเลยนะไม่กลับมาอีกแล้วนะเมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจนะบอกไว้เลยว่าต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยจิตยังมีเชื้อเกิดอีกนะอวิชชามีอยู่นะอาสวะจะมีอยู่นะอาสวะมีอยู่อวิชชาจะมีอยู่นะนี่เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมานะรู้จักอวิชชาไหมรู้แต่ชื่อไม่เคยเห็นเนาะค่อยๆหัดไปนะตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกอวิชชาภาวนามาถึงจุดอย่างพวกเรานะเราเห็นได้ตรงไหนเรามีตาไหมรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมรู้จักการกระทบอารมณ์ไหมตามองเห็นรูปมีผัสสะเนี่ยรู้จักไหมรู้จักสุขทุกข์ไหมมันเกิดขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเวลามีความสุขราคะแทรกรู้ทันไหมเวลามีความทุกข์โทสะแทรกรู้ทันไหมนะเวลาไม่สุขไม่ทุกข์จับอะไรไม่ถูกงงงงโมหะเอาไปกินอีกนะเวลามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วใจมันจะมีความอยากนะมีราคะเกิดขึ้นมันอยากอะไรได้มันอยากได้มาถ้าได้มาแล้วอยากรักษาอยากได้มาเรียกว่ากามตัณหาอยากรักษาเรียกว่าภวตัณหาถ้ามีโทสะขึ้นมาก็อยากให้หายไปมีวิภวตัณหาขึ้นมาพอมีตัณหาขึ้นมาจิตจะถูกบีบคั้นจิตจะกระเพื่อมนะจิตจะกระเพื่อมหวั่นไหวนี่มันสร้างภพขึ้นมานะสร้างภพขึ้นมาแล้วมันก็ได้ความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพวกเราจะเห็นปฏิจจสมบัติท่อนปลายนะเรายังไม่เห็นท่อนต้นหรอกแต่ค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปรู้อย่างหนึ่งก็แล้วกันนะตอนเนี้ยว่าพวกเราติดคุกอยู่จะต้องหาทางให้รู้ให้ได้ว่าตัวเองกำลังถูกขังอยู่ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่มีกำลังใจที่จะแหกคุกหรอกแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่นะมันจะมีกำลังใจมันทนอยู่ไม่ได้หรอกเรื่องอะไรต้องติดคุกตลอดไปนะถ้าภาวนาไปแล้วเห็นตรงนี้ได้นะใจจะไม่ยอมอยู่กับโลกแล้วจะต้องแหกคุกให้ได้แล้วก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้จิตใจของตนไปนะจนมันถึงจุดที่สิ้นตัณหาสิ้นตัณหานะพอสิ้นอย่างแท้จริงนะโดยการที่สิ้นอวิชชาเพราะอวิชชาไม่มีนะอาสวะไม่มีอาสวะไม่มีอวิชชาไม่มีนะเนี่ยมันจะใกล้กันอยู่อย่างเงี้ยค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นรวมเป็นอันเดียวกันคือความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์อันนี้พวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงได้นะเพราะพวกเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยลำบากมากเลยต้องรูปคลำเอาเองเป็นพระปัจเจกเป็นพระสัมมาสัมพุทธะนะพวกนั้นท่านหาเอาเองถ้าอินทรีย์พวกเราไม่แก่กล้าพอบารมีเราไม่พอนะเราอาศัยฟังที่พระพุทธเจ้าสอนค่อยๆเรียนไปนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนะนิพพานไม่มีพระพุทธรูปไปนั่งเข้าแถวไม่มีนะนั่งห้อยขาบ้างนั่งไกว้ขาอะไรไม่มีทั้งสิ้นเลยนะไอ้นั่นเป็นโลกอย่างหนึ่งเป็นภพอย่างหนึ่งนะที่จิตสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นเลยนิพพานที่แท้จริงคือสภาวะที่สิ้นตัณหานั่นแหละค่อยๆฝึกไปพอสมควรแก่เวลานะวันนี
้กราบนมัสการพระอาจารย์ครับคือมีความรู้สึกว่าจากการปฏิบัติโดยตลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้คือจิตไวต่อการกระทบมากขึ้นฮะแต่ก็รู้คือแค่รู้ว่ามันมากระทบแล้วก็ใจสุขทุกข
์
ฮะแต่การที่ดูไตรลักษณ์นี่บางทีไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือเปล่าครับ
ถ้าใจมันขึ้นมาถึงขั้นที่มันแยกขันได้น
ะ
สมาธิถูกต้องสติระลึกรู้สภาวะได้มันเห็นไตรลักษณ์เองแหละงั้นไม่มีอะไรต้องสงสัยหรอกหัดดูไปนะแล้ววันหนึ่งใจค่อยฉลาดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกไหมมันห่างโลกไปแต่มันห่างโดยที่ไม่ได้ดิ้นนะไม่ใช่เกลียดโลกนะมันอยู่กับโลกนี่แหละแต่ว่ามันห่างออกไป
คือมองโลกไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือน ถ้าเหมือนเดิมก็ใช้ไม่ได้สิมันก็มองแบบที่คนทั้งหลายเขามองที่สัตว์ทั้งหลายเขามองไม่ใช่ลูกหลานพระพุทธเจ้ามองหรอก
แล้วการที่ภาวะที่แยกขันธ์คือการที่เรามองทุกอย่างเป็นแต่ละส่วนกันใช่ไหมฮะ
แต่เราไม่จงใจนะอย่างขนาดนี้จิตเออร์เรอร์นิดนึงรู้สึกไหมมันจะแยกจริงนะแต่มันแยกไม่เป็นธรรมชาติถ้ามันแยกตามธรรมชาตินะใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวสบายสบายจะไม่ได้แยกแบบแข็งๆนะไม่ได้จงใจแยกเองด้วยฝึกไป
ครับแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำไหมครับ
ให้รู้ทันกิเลสนะรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสนั้นหลายชั้นซับซ้อนค่อยๆดูไป
ครับขอบคุณครับ
ศัตรูที่แท้จริงของเรานั่นแหละเชื่อกิเลสของเราเอง
ครับนะขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเห็นอะไรบางอย่างมากกว่าเดิมเยอะครับ
ค่อยๆฝึกไปนะของเก่าที่เราทำเนี่ยเราทำมาทางเพ่ง
ครับ
นะมันบังคับตัวเองมากไป
ครับ
นะพอเรารู้ว่ามันบังคับมากไปนะมันเป็นการเข้าไปแทรกแซง
ครับ
เราอยากใช่ไหมอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มีอยากเราก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาภพของนักปฏิบัติจะเครียดมากกว่าภพของมนุษย์ธรรมดา
ครับ
พยายามบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนี่พอเรารู้ทันนะใจค่อยคลายออกนะเราก็จะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นได้นะค่อยๆลดการบังคับลง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งครั้งที่สองค่ะครั้งแรกหลวงพ่อให้ไปดูโทสะค่ะก็ฟังปฏิบัติมา
เจอไหม
ค่ะ
ก็
เจอเยอะกว่านั้นอีกค่ะเจอหลายอย่างเลยค่ะทีนี้สภาวะธรรมนึงอันนึงที่รู้สึกสงสัยมาตลอดก็คืออยู่ๆมันลงไปแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาดูอ้าวเรายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไร
หายไปหมดเลยป่ะ
หายไปหมดเลยแต่เหมือนกับเรายังเห็นอยู่ยังรู้อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
ยังมีความรู้สึกตัวอยู่มั้ย
รู้สึกตัวแต่ว่าไม่เห็นตัวเอง
เอออย่างนั้นใช้ได้นะถ้าแยกออกไปอย่างนั้นแล้วพอกลับมามีร่างกายรู้สึกไหมร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน
ค่ะอันนั้นชัดเลยว่าม
ันจะชัดเลย
ค่ะเกิดความตื่นเต้นแล้วก็เกิดว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
นะอย่างเงี้ยมันจะแยกขันได้
ค่ะ
ที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆที่เราภาวนาจนเหลือแต่ตัวรู้เหลือแต่จิตดวงเดียวร่างกายไม่มี
ค่ะ
พอกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน
ค่ะอันนี้ก็จะ
ไม่รวมกันอีกแล้ว
ค่ะอันนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นแล้วก็สิ่งที่สงสัยนี้วันนี้หลวงพ่อได้เทศได้ความกระจ่างขึ้นนะคะว่าต้องทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำยังไงต่ออันนี้ในส่วนลึกๆเนี่ยคือมีความอยากอันนึงที่อยากจะบอกกับคนอื่นนะคะจะมีคนมาถามว่าคือเราไม่เหมือนคนอื่นหน้าตาหรือว่าการกระทำหรือว่าลักษณะเนี้ยค่ะจะมีคนมาถามว่าทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นเราก็อยากจะบอกว่าเราปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันจะมีอย่างนึงที่เราไม่กล้าบอกว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี้ย
เราไม่บอกเขาก็ดีนะเราบอกว่าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติอะไรเงี้ยถ้าเราไปโชว์ตัวว่าเป็นนักปฏิบัตินะสังคมที่ป่าเถื่อนเนี่ยมันจะเรียกร้องกับเราสูงมากเลยแค่เราโกรธทีเดียวมันจะด่าเลยนะปฏิบัติยังไงขี้โมโหมึงยังพูดอย่างกับกิเลสละง่ายเนา
ะ
เราไม่โชว์เราปลอดภัยถ้าโชว์แล้วมันคาดหวังเยอะน
ะ
บางคนนะมีอย่างนี้นะภรรยาเนี่ยภาวนาสามีก็ส่งเสริมนะเสร็จแล้วสามีไปมีเมียน้อยนะภรรยาหึงเธอปฏิบัติทำไมหึงก็ดูสิหึงรู้ว่าหึงว่าอย่างนี้มันก็เกินไปนะ
ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลวงพ่อเมื่อกี้ได้เทศเรื่องของไม่ใช่ภาษามนุษย์นะคะมีความรู้สึกเหมือนเข้าใจแต่ตอนนี้มันประมวลไม่ได้ว่าเข้าใจยังไง
ไม่ได้มันพอคิดทวนซ้ำนี่นะไม่รู้จะบัญญัติออกมาได้ไงคนโบราณเขามีศัพท์อยู่คำบอกเหมือนคนใบ้กินบอระเพ็ดในเวลาเราไปเห็นสภาวะข้างในของเราจริงๆนะเหมือนคนใบ้กินบอระเพ็ดจะมาบรรยายว่าขมยังไงนะบรรยายไม่ได้พูดไม่ออกอ่ะถามว่าแล้วมันคืออะไรบัญญัติขึ้นไม่ได้นะมันเกินภูมิของเรา
ค่ะเราต้องไปทำอะไรต่อคะ
รู้ทันกิเลสนะกิเลสเรามีหลายตัวหลายชั้นทุกคนแหละค่อยๆเรียนไปมันจะประณีตขึ้นไปกิเลสที่ละเอียดเข้าไปหน้าตาเหมือนกุศลนะ บางทีอย่างเช่นเราเจอใครเราก็ชวนปฏิบัติลูกเดียวเลยเรานึกว่าเนี่ยใจบุญใจกุศลความจริงอยากโอ้อวดบ้างโลภบ้างอยากนั่นแหละอยากให้เขาดีบ้างอะไรเนี่ยกิเลสพอละเอียดเท่านั้นดูหน้าตามันเหมือนคนดีนะเนี่ยเราค่อยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆเป็นลำดับลำดับนะแล้วกิเลสนั่นแหละศัตรูของเราน
ะกราบนมัสการค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะก
็
เป็นครั้งแรกที่มาส่งกันบ้านตื่นเต้นมากค่ะก็มีคำถาม
หนูยังไม่รู้เรื่องอันหนึ่งนะไม่เฉพาะส่งกันบ้านครั้งแรกหรอกที่ตื่นเต้นครั้งที่สิบก็ตื่นเต้น
ก็คือมีคำถามอยากถามหลวงพ่อ
หลวงพ่อถามเราดีกว่ารู้สึกไหมว่าร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกัน
รู้ค่ะ
รู้สึกไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายกับใจก็คนละอันกันอย่างสุขทุกข์เนี่ยกระจายความสุขไม่ใช่ใจหรอกมันผ่านเข้ามาแล้วก็ไปผ่านแล้วก็มาแล้วก็ไปความดีโลภโกรธหลงไม่ใช่ใจหรอกมันผ่านมาแล้วก็ไปนะค่อยๆแยกไปเรื่อยนะแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดได้ดับได้นะอย่างร่างกายตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เรานะมันจะเห็นแล้วเพราะอะไรเพราะมันแยกออกไปแล้วความแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยความเป็นเราจะหายไปเพราะอะไรความเป็นเราจริงๆไม่มีความเป็นเราเนี่ยมันเกิดจากขันห้าเนี่ยมันมารวมตัวกันสัญญาความหมายรู้ของเราเข้าไปหมายนะว่าหมายทั้งกลุ่มทั้งก้อนนะว่ากลุ่มนี้แหละคือตัวเราแต่ถ้าเราสามารถแยกสิ่งที่เป็นกลุ่มก้อนนะขันห้านี้แยกออกเป็นส่วนๆได้กายกับใจคนละส่วนเนี่ยส่วนที่เราแยกออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเราอีกแล้วนะแล้วเผลอเมื่อไหร่มันก็หมายรู้ผิดว่าเป็นเราอีกพอหมายรู้ผิดก็คิดผิดพอคิดผิดก็เชื่อผิดนะเกิดความเห็นผิดขึ้นมางั้นการที่เราจะทำลายการหมายรู้ผิดๆได้นะว่ามีตัวมีตนเนี่ยเราก็หันแยกไปแยกขันไปนะแยกจนถึงสภาวะเชิงเดี่ยวเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธนี่แยกต่อไปไม่ได้ละนะเป็นสภาวะธรรมจริงๆแล้วความโลภนี่แยกต่อไปไม่ได้ละนะกายกับใจก็แยกกันได้นะเราแยกจนกระทั่งแยกไม่ออกนะถึงสภาวะตัวเดียวจริงๆนะแล้วสภาวะนั้นนะจะสอนธรรมะเราว่ามันไม่ใช่เราหรอก
ก็ขอถามคำถามก็คือหนูติดอยู่กับความกลัวค่ะเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผล
หนูดูอย่างนี้ความกลัวก็ไม่ใช่จิตความกลัวเป็นอีกสิ่งหนึ่งสังเกตไหมบางทีก็ไม่กลัวบางทีก็กลัวรู้สึกไหมเราไม่ได้กลัวอยู่ตลอดเวลานี่นะถ้ากลัวตลอดเวลาต้องปรึกษาจิตแพทย์เลยนะถ้ามันกลัวขึ้นมาเราเห็นกลัวกับจิตคนละอันกันมันครอบงำจิตไม่ได้นะต่อไปความกลัวมีอยู่นะแต่จิตไม่กลัวอย่าเห็นอย่างนี้ค่อยๆฝึกไป
ขอบคุณค่ะ
เรากลัวโน่นกลัวนี่นะบางคนไปภาวนาที่วัดหลวงพ่อนะกลัวตุ๊กแกกลัวงูกลัวผีสารพัดจะกลัวเลยมีอย่างหนึ่งที่ไม่กลัวนะไม่กลัวเกิด
กราบนมัสการหลวงพ่อครับกับผมนั่งสมาธิมาหลายปีแล้วแล้วก็จิตมันชอบเข้าผวังครับคือมันหลับนะครับจึงอยากกลับเรียนถาม
ออกมาข้างนอกนี่นะแล้วมาดูร่างกาย
คร
ับ แยกร่างกายเป็นส่วนๆนะเช่นกําหนดจิตเนี่ยเหมือนกระชากผมออกไปกองนึงนะถอนผมออกไปกําหนดจิตมือไม่ต้องถอนนะกําหนดถอนออกไปดึงหูออกไปดึงจมูกออกไปควักลูกตาออกไปกําหนดด้วยจิตนะแยกร่างกายเป็นท่อนๆๆๆออกไปนะ
คร
ับ แล้วหักกระดูกเป็นท่อนๆนะแยกกระดูกให้มันกระจายไปให้หมดเลยนะอย่างนี้มันจะได้ไม่ติดเข้าไปข้างในอย่างนั้น
ครับแล้วสงสัยว่าผวังกับสมาธิหรือว่าเข้าฌานอะไรนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมครับ
อย่าไปเรียนอย่างนั้นเลยเสียเวลานะพูดกันนานเดี๋ยวคนเขาว่าเอาไปหัดแยกขันไปแยกกายนั่นแหละถ้านั่งสมาธิมากนะจนกระทั่งใจมันซึมมันจะหลับลูกเดียวเนี่ยมาฉีกร่างกายเป็นชิ้นๆเลยต่อไปจิตมันจะมีแรงขึ้นมามีกําลังขึ้นมานะมันจะไม่หลับง่ายความจิตมีพลังขึ้นมาแล้วมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรากายไม่ใช่จิตกายกับจิตนี่แยกออกจากกันครูบาอาจารย์จํานวนมากนะท่านผ่านมาทางนี้แหละทางกายนี่แหละเพราะว่าพวกที่ทําสมาธิมากต้องมาพิจารณากาย
ครับหลวงพ่อครับแล้วผมปกติฟังหลวงพ่อจากทาง YouTube แล้วก็ที่ว่าจิตปกติมีการเกิดดับอันนี้เข้าใจครับแล้วก็ที่หลวงพ่อบอกว่าแล้วจิตแปลสภาพเป็นธาตุรู้เนี่ยครับ
โอ้ยไม่ได้ยังไม่เห็นนี
่ครับ
ถ้ายังไม่เห็นมันก็ไม่เข้าใจหรอก ครับอยากเห็นจิตเกิดดับได้ไหมเห็นก็เข้าใจ
ก็สงสัยว่าธาตุรู้ยังเกิดดับหรือเปล่าครับ
ไม่ตอบหรอกนะ
ครับครับขอบพระคุณครับ
ถ้าตามเดี๋ยวตกไปข้ามมิจฉาทิฏฐิ
ครับขอบพระคุณครับ
นมัสการเจ้าค่ะอยากจะทราบว่าที่หนูปฏิบัติภาวนาค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำค่ะว่าปฏิบัติมาถูกทาง
ไหมแนะนำมาตั้งแต่เช้าแล้วนะหนูรู้ทันจิตใจตัวเองไหม
ก็รู้
รู้ทันไหมโลภโกรธหลงอะไรเวลามันมารู้ไหม
รู้ค่ะ
รู้ได้บ่อยไหม
บ่อยค่ะ
เออทำนั้นก็ดีแล้ว
ค่ะ
ถ้ารู้ทันกิเลสของเรารู้สึกไหมใจเราสบายขึ้น
ค่ะใช่
เพราะกิเลสนั่นแหละศัตรูทำให้เราเป็นทุกข
์ค
่
ะ
ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไป
ค่ะ
เมื่อไหร่กิเลสตัวสุดท้ายนั่นคือความหลงนะความหลงผิดนะความหลงผิดที่ร้ายที่สุดเลยคือความหลงผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราเนี่ยค่อยๆดูไปหรือขันธ์ห้าเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษนะถ้าปัญญาแก่รอบจริงขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะวางขันธ์ค่อยๆฝึกถึงวันหนึ่งมันจะไปสู่จุดนี
้
ค่อยทำเอา
สาธุค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีของหลวงพ่ออย่างจริงจังก็เมื่อเดือนกุมภาปีนี้นะคะแต่ก่อนนี่เคยมีซีดีของหลวงพ่อเมื่อ10ปีที่แล้วขอสารภาพว่าตอนนั้นฟังไม่เข้าใจก็เก็บเอาไว
้
จนกระทั่งเดือนกุมภาเนี่ยพี่สาวมาแนะนำบอกว่าไปปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อมาที่ชลบุรีก็เลยงานซีดีนั้นขึ้นมาฟังใหม่จาก10ปีที่แล้วพอมาฟังในรถช่วงที่ตั้งแต่เดือนกุมภามาเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นจากที่ไม่เคยเข้าใจ
ขันมันแยกแล้วล่ะขันมันแยกได้แล้ว
ค่ะพอเข้าใจปุ๊บทีนี้แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังแต่รู้รู้สึกว่าฟังเสียงหลวงพ่อรู้สึกว่ามีเมตตาแล้วก็ประทับใจตรงคำที่หลวงพ่อพูดว่าคนที่ตั้งใจจะปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งใจเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาก็เลยรู้สึกมีกำลังใจแล้วพอฟัง YouTube ของหลวงพ่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเดือนสิงหา YouTube ปรากฏว่าไปเจอของคุณมาลีเป็นคนที่จุดประกายคนหนึ่งเหมือนกันพอดีเป็นคนถูกจริตกับการเดินจงกร
ม
เพราะว่าตอนเช้าๆจะพาคุณพ่อไปเดินที่สวนธนบุรีบ่อยแล้วจะใช้อิริยาบถในการเดินเนี่ยเป็นตัวสภาวะเป็นตัววิหารธรรมของตัวเองก็เลยตรงนั้นก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้เลยว่าเราชอบเดินแล้วก็เลยตั้งแต่ลุกก้าวเดินใช้อิริยาบถได้ตรงนี
้แล้วนะ
ค่ะ
สังเกตไหมใจมัน
แล้วทีนี้ตั้งแต่สิงหามาก็เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวัน3เดือนเต็มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนเช้าตื่นมาประมาณตีสามครึ่งมั่งแล้วก็จนมีอยู่วันหนึ่งขณะขับรถอยู่ฟังซีดีใจมันแวบไปถึงโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างๆใจไปแวบไปว่าอยากจะหยิบมันขึ้นมาแต่ใจมันวิ่งออกไปได้ก็รู้สึกมันเกิดอะไรขึ้นใจมันวิ่งออกไปตรงนั้นได
้
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับต่อไปอันนี้คือสงสัยข้อที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติไปบางวันที่เดินจงกรมก็ง่วงมั่งเห็นจิตที่ไหลออกไปมั่งวันนึงยิ่งเฉพาะช่วงเดินจงกรมเนี่ยจิตมันไหลออกไปเยอะมากเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นมากตอนเดินมากเลยค่ะเป็นร้อยๆเรื่องไม่อยู่ในแคปซูลอย่างที่หลวงพ่อว่าออกไปเป็นร้อยๆเรื่องก็รู้ว่ามันออกรู้ว่ามันออก
แ
ล้วเรื่องใหม่ก็เกิดข
ึ้นมันไหลอยู่ในแคปซูล
เยอะมาก
มันไม่ใช่ว่าไหลออกไปนอกแคปซูลหรอก
แล้วจนกระทั่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมันมีเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้นอยู่วันนึง1 2 3 4 4เรื่องภายในวันเดียวกันทีละสเต็ปทีละเรื่องทีละเรื่องเข้ามาให้ทุกข์ใจกระทบใจก็รู้สึกว่าโอ้นี่แหละใจมันสั่นๆตรงเนี้ยเรียกว่าโทสะแน่เลยเพราะมันรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เลยคิดถึงคำที่หลวงพ่อพูดแบบว่าอันนั้นเอาตัวนี้แหละดูมันลงไปเลยก็ลองตั้งใจดูมันลองดูมันระหว่างวันก็ดูมันไปบางช่วงบางตอนเวลาเราลืมมันไปเราไม่ได้ดูแล้วก็แล้วก็ไม่ทุกข์นี่นาแต่บางช่วงนี้เราหยิบขึ้นมามาคิดแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาจน 3-4 วันจนมีอยู่วันนึงมันรู้สึกว่าอ๋อมันออกขึ้นมาได้เองแบบที่เราเอาเก็บมาคิดนี่เป็นเพราะเราอะไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้ดั่งใจเรื่องนี้มันไม่ได้ดั่งใจเราเลยถึงเป็นทุกข์นี่นาเราก็เลยพอ
ให้ดูตรงนี้นะไม่ใช่ว่าทำยังไงจะไม่คิดนะจิตมันยังมีข้อข้องใจอยู่มันต้องคิด
เห
็นไหมมันคิดได้เองให้ดูอย่างนี้นะ
เจ้าค่ะ
ไม่ใช่ว่าจะฝึกทำยังไงไม่ให้คิดนะ
เจ้าค่ะ
ให้ดูว่ามันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยฝึกเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้
เห
็นไหมมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงดูไตรลักษณ์น
ะ
ไม่ใช่ดูว่าทำยังไงจะดีทำไงจะสุขทำไงจะสงบทำไงจะไม่คิดให้รู้อย่างที่เป็นให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยววัตถุประสงค์ของการปฏิบัติมันคลาดเคลื่อน
แต่พอเราละตรงนั้นได้เราไม่ได้คิด แล้วเหตุการณ์ความทุกข์ทั้งหลายมันก็คลี่คลายของมันไปเองแล้วก็อ๋อมันก็ดับไปของมันเองนี่เองแล้วก็มัวแต่ไปยึดติดไปทุกข์กับมันอยู่
คิดเยอะไปคิดนำไปค่อยๆดูสภาวะไป
จนกระทั่งมา2วันก่อนระหว่างขับรถก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเรามีความทุกข์นะเรามีที่ยึดมั่นแล้วเราไม่ทุกข์เราคิดว่ามีเราจะดูลงไปเราสบายใจขึ้นมารู้สึกยิ้มขึ้นมา
ให้กันบ้านนะต่อไปนี้ต้องไปทํานะ
เจ้าค่ะ
เดินจงกรมนั่นแหละแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆไม่ห้ามน
ะ
ไม่ดึงคืนด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดีต่อไปนี้ไปเดินจงกรมหรือไปทำอะไรก็ตามถ้าจิตเคลื่อนให้รู้จิตเคลื่อนให้รู้ทำอันนี้อันเดียวก็พอแล้วนะแล้วมันจะดีเองนะไม่งั้นจะฟุ้งซ่านเป็นคนฟุ้งซ่านเก่งนะ
เจ้าค
่ะให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวเขาจะทุบเอาเขาก็รอนานนะเขาเครียดนะคนที่รอเนี่ยเครียดมากเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะทุกวันนี้เจอหลวงพ่อใน Facebook ทุกวันเลยค่ะ
หลวงพ่อไม่ได้เคยเข้าไปสักที
หนูไม่มีโอกาสมาแต่ต้องดูทาง Facebook เอาค่ะ
อ๋อได้อะ
ทุกวันนี้ก็จะพยายามปฏิบัติในรูปแบบทุกวันช่วงเช้าสภาวะตอนนี้ที่มีคือจะมีอาการรู้สึกเหมือนมีเหงื่อออก
เหมือนอะไรนะ
รู้สึกว่าเหมือนมีเหงื่อออกค่ะหลวงพ่อมีเหงื่อแล้วก็เวลารู้ที่ตัวเนี่ยมันจะรู้เบาบ้างหนักบ้างแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาแล้วก็มีร้อนวูบขึ้นมาบ้างชาตามตัวตามส่วนต่างๆของร่างกายบ้างค่ะ
ทำไมฟังแล้วอาการคล้ายไวทองไงก็ไม่รู้ร้อนวูบวูบบ้าบ้าเราภาวนานะร่างกายเป็นไงก็ได้ไม่สำคัญหรอกนะร่างกายเป็นไงให้รู้ไปแล้วถ้าใจเราเช่นมันวูบวาบวูบวาบนะยังไปยังมาเราสงสัยมันเป็นอะไรนะรู้ว่าสงสัยให้รู้ทันใจนะอย่าทำใจให้นิ่งๆ นะยังติดที่จะทำใจให้นิ่งๆอยู่ปล่อยให้ใจมันเคลื่อนเป็นธรรมชาติเลยนะสงสัยก็รู้กลัวก็รู้กังวลก็รู้นะดีใจเสียใจก็คอยรู้รู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยอย่าประคองจิตอย่างนี้นะอย่างนี้ประคองเอาไว้มันจะนิ่งๆกว่าความเป็นจริงอย่างเวลาเราตื่นเต้นมากๆใช่ไหมเราไปประคองดูออกไหมว่าเราแทรกแซงจิตให้รู้ทันเข้าไปอย่างนี้แหละเนี่ยอย่างนี้ถึงหลุดออกมาเห็นไหมอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้แหละถูกพอเรารู้ว่าเราแทรกแซงก็หลุดออกมาใจมันก็เคลื่อนไหวเนี่ยใจอยากพูดรู้สึกไหมเนี่ยความอยากพูดผุดปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันเห็นไหมมันผุดเองมันผุดได้เองมันดับได้เองเนี่ยการภาวนานะก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดได้ดับได้เกิดมาแล้วก็ดับเกิดมาแล้วก็ดับเนี่ยคอยดูใจมันอยากพูดอยู่เรื่อยๆดูออกไหมเอาให้พูด
กลัวเหมือนเมื่อเช้าที่เห็นหลวงพ่อเดินเข้าห้องน้ำค่ะมีความรู้สึกเหมือนเห็นซูเปอร์สตาร์น้ำตาจะไหลปิติหนูไปหาหลวงพ่อที่ชลบุรีเมื่อน่าจะ 6-7 ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมาอีกเนี่ยค่ะเพราะว่าลูกเล็กแล้วก็สามีเพิ่งจะอนุญาตให้มา
เหรอสามีดีเนี่ย
หลวงพ่อคะขอถามอีกนิดนึงนะคะเคยฟังหลวงพ่อเทศว่าเวลาเราอยู่กับคนที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยเราจะปฏิบัติได้ดีเพราะเราจะเห็นใจเราชัดมันเป็นโชคดีของเราเหรอคะหลวงพ่อ หนูรู้สึกว่ามันต้องปฏิบัติเข้มข้นมากเลยค่ะเวลาเจอคนพวกนี้ค่ะ
มันไม่ใช่โชคดีนะอกุศลวิบากอกุศลนะวิบากส่งผลให้เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้เรียกว่าชีวิตเราวิกฤตแล้วในการที่เราหัดเจริญสติไปนะแทนที่เราจะไปตีกับเขานะเราคอยดูใจของเราเรื่อยๆนะมันกลายเป็นเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในขณะที่คนที่มีความสุขนะกุศลวิบากให้ผลมาชีวิตนี้มีแต่ความสุขรื่นเริงเฮฮาไปเรื่อยนะขี้เกียจภาวนามันสู้คนที่มีความทุกข์ไม่ได้หรอก
โอ้โหหนูโชคดีทุกวันเลยค่ะยัง
เนี่ยถ้ามันผ่านอันนี้ไปแล้วนะแล้วหนูจะรู้ว่าที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเรื่องจริงเลยถ้าเมื่อไหร่ชีวิตเข้าไปอยู่ในสภาพที่สบายคนแวดล้อมก็ดีอะไรอะไรก็ดีหมดเลยนะไม่ใช่เฉย
งั้นหนูต้องเจออย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะ
จอหรือไม่เจออยู่ที่วิบากงั้นไม่ใช่เราเลือกได้นะแต่ว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำไงเราจะหาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดผลประโยชน์สูงสุดจากการที่เราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นคือการรู้ทุกข์ไปหัดดูใจของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งคอยสังเกตใจของเราไปนานไปนานไปนะใจเราเนี่ยค่อยๆลอยตัวออกมาคล้ายๆปัญหาก็ยังอยู่อย่างเก่าแหละแต่ใจเราไม่ค่อยกระทบกระเทือนละใจมันสบายมันเป็นอิสระขึ้นมาต้องใช้ความอดทนนะในการฝึกต้องพยายามคิดทางบวกไว้ว่าแหมบุญนะอย่าไปใช้คำว่าโชคดีชาวพุทธไม่มีคำว่าโชคต้องคิดแหมบุญ ได้ภาวนา
ห ลวงพ่อคะทุกสิ่งที่เราเจอบนโลกนี้ไม่ว่าจะคนหรือเหตุการณ์ใดๆไม่มีเรื่องบังเอิญใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ไม่มีบังเอิญไม่มี
มันเป็นผลจากกรรมที่เราทำมาทั้งนั้นใช่ไหมคะ
เป็นผลของกรรมนะเราจะได้ผัสสะที่ดีหรือผัสสะที่เลวเนี่ยได้แต่กรรมแต่ว่าอันนั้นเป็นกรรมเก่านี่เมื่อกรรมเก่าให้ผลมาเราต้องมาเจอคนที่ไม่ดีเราทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีพอเราสะสมมากเข้านะมันเจือจางอิทธิพลของกรรมเก่ากรรมเก่าเนี่ยทำให้เราต้องเจอคนนี้แล้วเราทุกข์มากแต่เราภาวนาไปเรื่อยๆเรายังเจอคนนี้แหละแต่เราไม่ทุกข์นะมันเจือจางผลของกรรมเก่าการแก้กรรมของศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีหรอกนะมีแต่การทำกรรมดีให้เหนือขึ้นไปแล้วมันไปเจือจางอิทธิพลของกรรมชั่วนะต่อไป
ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณ10 เดือนไม่รู้ว่าหลงทางหรือเปล่า
หลงหรือเปล่าล่ะดูตัวเองได้ไหมผิดศีลไหม
ไม่ผิดค่ะ
ไม่ผิดศีลนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหม
อยู่บ้างค่ะ
อยู่บ้างก็แสดงว่าถูกบ้างผิดบ้างนะแล้วเห็นไหมกายกับใจคนละอัน
เห็นค่ะ
เวลาเห็นเนี่ยใจเฉยๆทื่อๆหรือใจเป็นธรรมชาติ
บางทีมันก็กดนะคะ
ตรงนั้นต้องระวัง
มันก็ส่วนนี้ส่วนชอบกดมาเก่าอ่ะ
ตรงที่เห็นถูกต้องเนี่ยใจจะไม่กดนะ
ค่ะ
ใจจะรู้ใจจะตื่นใจจะเบิกบาน
งั้นส่วนใหญ่ก็ผิดเยอะค่ะ
อะไรนะ
ส่วนใหญ่ก็กดเยอะอยู่ค่ะ
ให้รู้เอาว่ากดนะไม่ว่ามันหรอกห้ามมันไม่ได้มันเคยชิน
ขอการบ้านค่ะ
รู้สบายๆนะอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆทำเล่นๆแต่ทำบ่อยๆนี่คุณเนี่ยที่เพิ่งส่งกันบ้านรู้สึกไหมใจมันจมลงไปแล้วนะเห็นไหมอย่าไปปล่อยโถเราแย่แล้วเราอย่างนั้นอย่างนี้นะมันมีเราขึ้นมานะให้รู้ทันอ้าว
กรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะแยกกายแยกใจได้
แยกได้ก็ดีแล้วเนี่ย
แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นไม่ใช่จิตหรอก
อยู่ในร่องในรอยไหมคะ
ฮะ
อยู่ในร่องในรอยไหมคะ
ตัวเองรู้ไหมรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่เหมือนกันรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไป
ค่ะ
นะก็ดีแล้วนี
่จงใจเกินไปไหมคะเวลารู้อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าจงใจมันจะแน่นจะอึดอัดไปดูเอาเอง
บางทีใจมันลอยเกินไปเรารู้สึกตัว
ใจลอยใจลอยต้องรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึง
รู้สึกตัวแบบจงใจนิดนึงใช่ไหม
จงใจขึ้นนิดเดียวนะนิดเดียวเลยเนี่ยแค่นิดเดียวถ้าอย่างนี้มากไปนะอย่างนี้ไม่เอานะเราค้างอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยคอเคล็ดไปเลยนะไม่เอา
เราเวลาเดินจงกรมอะค่ะเวลาหนูมีสมาธิ
หนูไปทำกรรมฐานหนูพ่อให้กรรมฐานนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ตัวนี้ให้มากๆนะแล้วสมาธิจะเพิ่มสมาธิของหนูไม่พอนะใจจะฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปงั้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งไปสังเกตเอาว่าเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นแหละแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาไปทำนะก็จะดี
แล้วหนูเหมาะกับจริตอะไรล่ะคะ
ฮะ
เหมาะกับ
พวกเราคิดมาก
คิดมากต
้
องดูจิตใช่ไหมคะ
แต่ว่าจะดูจิตตรงๆเนี่ยไม่ได้มันจะไปจ้องจิตงั้นเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปนะนั่นแหละหัดดูจิตแต่ว่าจิตไหลก็รู้ไหลก็รู้ปัญญาจะเกิดนะมันก็เห็นว่าจิตไหลได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ
บางทีก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูได้บางท
ี
มันก็ไม่ได้ค่ะ
ดูอะไรก็ได้นะแต่คอยรู้ทันจิตไว้เช่นนั่งหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้สึก คอยรู้ทันจิตที่หนีไปหนีไปไม่ห้ามนะถ้าห้ามแล้วอึดอัด
เวลาเหนื่อยมากๆอะค่ะจะเพิ่มพลังยังไงบ้างค่ะเพิ่มเวลาเราทำงานเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเพิ่มพลังใจตัวเองอย่างเง
ี้
ย
หายใจไหมหายใจนะหายใจแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเรากำลังหายใจเอาพระพุทธคุณเข้ามาหายใจเอาพระพุทธคุณเข้ามานะหายใจสักไม่กี่ทีก็ได้แรงแล้วถ้าไปหายใจงี้ไม่ได้แรง
เราบางทีเดินจงกรมรู้สึกชาตรงหน้าอกช่วงเนี้ยค่ะมันเป็นเพราะอะไรล่ะ
บังคับมากไป
อ๋อบังคับมากไปต้องปล่อย
ดูสบายๆให้จิตเขาทำงานตามธรรมชาติ
ค่ะขอบคุณค่ะ
วันนี้ถามกันเก่งนะแต่ละคน
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเดิมผมนั่งอานาปานสติฮะแล้วไปติดว่างเป็นอารมณูปนิชฌานนะครับ
อะไรนะ
เดิมนั่งอานาปานสติแล้วไปติดว่างเป็นอารมณูปนิชฌานนะครับหลวงพ่อก็สอนให้ฝึกรักขณูปนิชฌานดูจิตไหลไปให้รู้แล้วก็เห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูนะฮะแล้วหลวงพ่อก็สอนว่าสมถะไม่ทิ้งนะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าผมฝึกเป็นรักขณูปนิชฌานแล้วเนี่ย
สมถะสมถะในรักขณูปนิชฌานเนี่ยเราใช้รักขณูนี่แหละทำสมถะนะอารามณูปนิชฌานเนี่ยเอาไว้ทำสมถะพักผ่อนนะเอาไว้เล่นอภิญญาได้แต่รักขณูเนี่ยเอาไว้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้นะเอาไว้ทำพระสมบัติก็ได้นะงั้นทำรักขณูนี่แหละนะแต่แทนที่จะไปเห็นเกิดดับนะเราก็มาสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่จิตไม่เคลื่อนไปนะไม่ได้เคลื่อนไปใช้ได
้ครับแล้วถ้าเวลาที่สมาธิเราน้อยเนี่ยนะฮะเราไปทำอารมณูได้ไหมฮะหรือว่าก็ทำรักขณูต่อไปเลยครับ
ที่จริงมันใช้ได้ทั้งคู่แหละนะถ้าเราชำนาญพอนะทำอารมณูแล้วรู้ว่าเป็นอารมณูไม่ใช่มีโทษอะไรหรอกนะถ้าเราถนัดตัวนั้นทำตัวนั้นสบายใจเมื่อสงบง่ายพอสงบแล้วเราก็พลิกนิดเดียวก็ขึ้นมาเป็นรักขณูแล้วนะแล้วก็มาเดินปัญญาใช้อารมณูทำสมถะได้ไม่ใช่ไม่ได
้เวลาทำอารมณูไปสงบแล้วเนี่ยครับพลิกเป็นรักขณูที่หลวงพ่อแนะนำเมื่อกี้คือเราปฏิบัติยังไงครับถึงจะพลิกขึ้นมา
ก็เรารู้ทันว่าตอนนี้จิตแนบอยู่ที่อารมณ์ถ้าเนี้ยมันก็ดีดขึ้นมา
แล้วอ๋อครับผมเพราะว่าช่วงหลังผมจะฝึกเป็นรักขณูอย่างเดียว
นั่นแหละดี
ครับ
นะถ้าได้แต่อารมณูนะไม่เดินปัญญาจริงหรอกรู้สึกไหมมันพิจมอยู
่ครับแล้วก็พอนั่งสมาธิปิติสุขจิตรวมลงไปพอถอยออกมาเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นความคิดหลวงพ่อบอกมันติดจิตติดนิ่งติดสมาธิก็ให้พิจารณากายนะครับพิจารณากายเป็นไตรลักษณ์นะครับแล้วตอนนี้การติดนิ่งติดสมาธินี่เป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
ใช้ได้แล้วล่ะ
ครับ
สังเกตไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวมันเริ่มเดินปัญญา
ครับผม
การที่เราคิดพิจารณากายเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะมันเริ่มเดินแล้วล่ะของคุณธรรมได้ดีอยู
่ถ้าแสดงว่าถ้าตอนนี้จิตรวมลงไปแล้วถอยออกมาเนี่ยผมไม่ต้องพิจารณาไตรลักษณ์แล้วใช่ไหมฮะคือ
ให้ดูใจรัก
ให้ดูใจรักแต่ไม่ต้องพิจารณากาย
ไม่ต้องใจรักไม่ต้องคิดละ
ครับผม
แต่ถ้ามันเป็นนิ่งเฉยนะอันนั้นกลับไปพิจารณาใหม
่ครับ
บางทีมันไปติดเฉยเหมือนกัน
ครับแล้วก็หลวงพ่อผมเนี่ยรู้สึกว่าผมแน่นๆรักษาตัวรู้นะครับรักษาตัวรู้หลวงพ่อเคยสอนว่าให้ลืมการปฏิบัติไปบ้างนะฮะเพราะผมจงใจมากไปทีนี้การลืมการปฏิบัติไปบ้างเนี่ยอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าผมควรจะหยุดปฏิบัติสมาธิ
ไม่ต้อง
ครับ
ตอนนี้ทำมาถูกแล้ว
ครับ
ใช้ได้แล้ว
ครับ
คือที่บอกให้ลืมไปซะบ้างนะเพราะเราคิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องทำโน่นทำนี่ต้องบังคับตัวเองนะมันจะเครียดไปหมดเราไม่ได้เรื่องหรอกนะว่าลืมไปหน่อยอย่าเป็นนักปฏิบัติเลยเป็นคนธรรมดาเขาบ้างนะพอเป็นคนธรรมดามันคลายจากเคยที่ตึงน้ำคลายออกมาพอดีแล้วนะตอนนี้เราก็ภาวนาของเราสบายๆอย่างนี้แหละ
ตอนนี้คือมันคลายออกมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ
ใช
่แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยผมพยายามจะฝึกมีสติรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือฝึกไปได้ตามปกติก็คือฝึกไปแบบเดิมได้ไม่ต้องคลายมันลงใช่ไหม
ไม่ต้องอะไรนะ
ไม่ต้องคลายการคิดว่าฝึกให้มีสติให้รู้สึกตัวไว้นะ
ไม่ต้องแล้วล่ะ
ครับ
รู้สึกสบายๆไป
ครับผม
ไม่ต้องจงใจแล้ว
ครับกราบขอเข้ามาหลวงพ่อ
สมถะไม่ทิ้งนะ
ครับผม
สมถะถ้าทิ้งไปแล้วเวลาเดินปัญญาไปนะใจจะแห้งแล้ง
ก็คือให้นั่งสมาธิเป็นรักขณูปนิชฌานไว้ใช่ไหมครับ
ถ้ารักขณูไม่ได้ก็ทำอารามณูพอมีแรงแล้วก็ปรับจิตขึ้นเป็นรักขณูเดินปัญญาต่อ
ครับ
มันจะไม่จมเสียเวลาน
มัสการค่ะหลวงพ่อ
ว่าไง
วันนี้โยมจะขอถามหลวงพ่อสองเรื่องนะเจ้าคะ เรื่องแรกก็คือเมื่อเกือบ2ปีแล้วค่ะที่ไปส่งที่สวนสันติธรรมเสร็จแล้วโยมถามหลวงพ่อไม่หมดก็กลับมาทุกวันนี้มาทบทวนทีไรก็เหมือนกับมันคล่องใจวันนี้อยากจะ
โอ้อุตส่าห์คล่องใจตั้ง2ปีทำไมไม่รู้ว่าคล่องใจแล้วโยนมันทิ้งไปเลย
ก็มันเหมือนว่าภูมิธรรมเราไม่ทราบว่ามันถูกหรือเปล่าก็เลยแบบถามคนอื่นก็มันไม่ตรงกับที่ใจเราคิดนะจ๊ะค่ะก็คือว่าวันนั้นโยมไปส่งหลวงพ่อบอกว่าโยมนั่งดูลมหายใจเสร็จแล้วก็พุทโธเป็นแบ็คกราวด์เสร็จแล้วก็นึกได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายมันหายใจโยมก็ไปดูกายมันหายใจหายไปมานั่งอยู่มันก็ตั้งมั่นแล้วมันก็ไปเห็นว่ากายเนี้ยมันเศร้ามันจะร้องไห้แล้วสติมันก็ตั้งมั่นเด่ขึ้นมาว่าก็ไปยึดมันซึ่งโยมไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างนี้เจ้าค่ะเสร็จแล้วโยมก็เลยลองมองเป็นภาพรวมว่าหลวงพ่อบอกให้ดูเป็นแบบดูวงนอกโยมก็ดูไปเสร็จมันก็ดับเลยแล้วโยมมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยววิปัสสนาแล้วโยมก็เลยดีใจมากเสร็จก็เลยลืมถามต่อวันนี้โยมอยากทราบว่าที่โยมเห็นเนี่ยมันเป็นมุมด้านไหนเจ้าคะที่ไตรลักษณ์นี่นะคะที่โยมเห็นไตรลักษณ์อันนี้นะคะมันเป็นด้านไหนคะ
ของโยมเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นน่ะลืมมันไปได้ละเป็นอดีต
เป็น
อดีตไปหมดแล้วนะเอาปัจจุบันอย่างปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมจิตมันฟุ้งซ่าน
ค
่
ะ
นะจิตฟุ้งซ่านสังเกตไหมจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่อย่างนี้ดูไปมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนได้เองมันเป็นไปเองนะอย่างนี้ดูอนิจจังดูอนัตตาไปนะ
โยมขอถามนะคะคือความที่โยมมาทบทวนแล้วโยมดูทีไรโยมก็ว่าโยมไปเห็นอนัตตาแต่พอดีไปถามเพื่อนแต่ละคนเขาบอกว่าโยมเห็นทุกขังโยมก็เลยไม่ทราบว่า
ถ้าดูจิตนะไม่ค่อยเห็นทุกขังหรอกนะเราไม่ได้ทรงฌานจริง
ถ้าอย่างนั้นที่โยมเห็นนี่โยมเข้าใจถูกใช่ไหมคะโยม
เห็นความไม่เที่ยงเห็นแต่ความฟุ้งซ่านเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นมันเป็นไปเองส่วนใหญ่จะเห็นเพราะมันฟุ้งไปเรื่อยๆไม่เห็นอนิจจัง
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือตอนนี้แบบโยมท้อมากเลยหลวงพ่อมันเสื่อมอย่างเดียวจ้ามันดูอะไรไม่รู้เรื่องเลย
เรารู้ไหมว่าดูไม่รู้เรื่อง
รู้จ้ะ
รู้ไหมว่าท้อ
รู้จ้ะค่ะ
กว้างหัวแตกเลยแล้วบอกว่าดูไม่รู้เรารู้ได้ยังไงว่าท้อ
ก็มันเหมือนนั่งสมาธิไม่ได้เลยหลวงพ่อมันเหมือนคนนั่งไม่เป็น
เห็นไหมใจท้อใจท้อรู้ว่าท้อนี่แหละรู้นะอย่านึกนะว่าต้องดีถึงจะเรียกว่ารู้ไม่ดีก็รู้ได้ดีกับไม่ดีเท่าๆกันนะเช่นจิตสว่างนะแหมบอกว่าดีชอบไม่รู้ว่าชอบนี่ใช้ไม่ได้นะจิตมืดจิตไม่ชอบแล้วเกิดไปรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้ใช้ได้นะเพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเสมอกันหมดอยู่ที่ใจเราต่างหากว่า
คือเหมือนเราเคยนั่งแล้วสงบได้ลมหายใจแบบนี้แบบนี้พอเราว่าเราจำสภาวะได้แต่พอ
เราฟุ้งซ่านมาก
มาทำใหม่มันทำไม่ได้อะไร
ไม่ได้ทำไม่ได้ให้รู้ว่าใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าอยากดี
เดี๋ยวนี้แบบเป็นนางมารร้ายมากเลย
ให้รู้ว่าเป็นนางมาร
เลยไม่รู้ทำไงว่ามันจิตมันอกุศลมากเลยหลวงพ่อ
เห็นไหมจะมีคำว่าจะทำยังไงนึกออกไหมมันคือสิ่งที่หลวงพ่อเทศวันนี้จะทำยังไงให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ให้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นบอกว่าหมู่นี้ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยงงอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่างงถ้ารู้ว่างงก็แสดงว่าดูเป็น
ยังอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่ฟุ้งซ่านไม่อยู่ในร่องรอยฟุ้งซ่านไม่ได้นะฟุ้งซ่านเป็นตัวโมหะ
หลวงพ่อแนะนำต้องให้โย
มทำอีกแล้วให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน
แล้วมันฟุ้งแล้วมันไม่หาย
อยากให้หายไหมวันนี้สอนใช่ไหมเรื่องอยากใช่ไหมให้รู้ว่าอยากนะเดี๋ยวตีตายเลยที่เทศมาเนี่ยไม่ฟังให้รู้ฟุ้งซ่านให้รู้อยากหายให้รู้นะรู้ทันใจของเราม
ันเหมือนกลัวว่าหลงนานจัง
หวะให้กลัวรู้ว่ากลัวใช่ไหมไม่ใช่มากลัวแล้วก็ทำไงจะไม่หลงยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่า
แล้วจริตของโยมนี่ไปเน้นดูกายหรือดูใจเจ
้
าคะเน้นดูกาย
ย
ัง
ไม่ได
้
ตอนนี้ต้องฝึกสมาธิก่อนฝึกให้ใจอยู่กันเนื้อกับตัวก่อนจิตมันหลงคิดเยอะไปฟุ้งซ่านมันทำอะไรไม่ได้หรอก
เจ้าค่ะ
นะงั้นต่อไปนี้นะพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆไปนะแล้วถ้าใจหลงไปแล้วรู้พุทโธพุทโธพุทโธเอาหนีไปแล้วไม่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ว่าแต่พุทโธใหม่พุทโธพุทโธหนีอีกรู้อีกไปทำอย่างนี้นะ
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ครับวันนี้ก็มีญาติธรรมนะได้นำทายธรรมนะมาร่วมกันถวายนะครับก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับขอให้ทุกท่านกล่าวตามนะครับเพื่อถวายทานนะฮะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวะริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนชตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังไปภาวนานะอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆอย่าประมาทแม้เราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่นะดูอย่างคนปารีสใช่ไหมอยู่ๆเมื่อตายอ่ะเอาแน่ไม่ได้หรอกชีวิตนะอันธพาลมันเยอะแล้วเราอยู่กับความไม่แน่นอนเราต้องมีสติให้มากๆไม่ให้เสียใจทีหลังนะพอตายไปแล้วเสียใจแหมรู้อย่างนี้ภาวนามากกว่านี้อีกนะไปอดทนนะต้องทำเอา